Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Onaj ko želi da se bavi politikom i naročito onaj ko želi da mu ona postane poziv, mora da bude svestan ovih etičkih paradoksa i odgovornosti za ono što sam može da postane pod njihovim pritiskom. Ponavljam, on sklapa prijateljstvo sa đavoljim silama koje vrebaju u svakom nasilnom postupku. Weberove reči na koje vas podsjećamo, s obzirom da se radi o motu knjige također, Nevena Cvetićanina, koji će biti naš današnji gost. A Aristotel u politici kaže sledeće. Budući vidimo kako je svaki grad neko zajedništvo i da je svako zajedništvo složeno radi nekog dobra, jer radi onoga što im se čini dobro, svi čine sve. Očigledno je da sva zajedništva teže nekom dobru, a najviše pak i onom koje je najviše od svih dobara, ono zajedništvo koje je od svih najviše i u sebi sadrži sva ostala. A to je ono nazvano država i državno zajedništvo. Svi dakle oni koji niju kako je državnik, kralj, kuće upravitelj i gospodar, jedno te isto, ne kazuju ispravno, jer mnogoćom i maloćom misle da se razlikuju, ali ne vrstom svaki pojedini od tih, kao onaj koji je nad malo njih, taj je gospodar, a koji je nad više, onda je kuće upravitelj, ako vlada nad još više njih, onda je državnik ili kralj. Kao da se ništa ne razlikuju velika kuća i malin grad. A što se pak tiče državnika i kralja, kad on sam osobno vlada, onda je kralj. Kad je prema razlozima dotične nauke naizmenično i vladajući i vladan, onda je državnik. No, te stvari nisu istinite. U izdanju Arhipelaga objavljene su dve knjige doktora Nevena Cvetićanina, Politička mehanika i veština državništva i Državništvo modernog doba. U pitanju su studije o principima onoga što autor naziva politička mehanika u prvoj knjizi i veštini državništva na istoku i zapadu u drugoj knjizi. Prema Cvetićaninovom mišljenju, uprkos različitim anticipacijama da će 21. vek biti mirniji i spokojniji, to nažalost neće biti slučaj, jer je, kako on kaže, mehanika istorije neumitna u svom neprestanom kretanju. U današnjoj emisiji, kao što sam i rekao, razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, međutim, zbog izgleda velike gužve u saobraćaju u gradu, on će malo kasniti, a dotle slušat ćemo još malo muzike. Gost se probio kroz beogradsku gužvu. Eto, i to su neke čari, da kažemo, kada emisija ide uživo. Nevene, dobrodošli na gozbu.
Bolje vas našao i na prvom mestu bi uputio jedno izvinjenje vašim slušalcima i vama, što sam kasnio, ko je vozio jutro s Beogradom, zna o čemu pričam, kako je gužva nastala. I možemo metaforično da kažemo da ova priča o državnicima i ove knjige koje sam ponudio i naučnoj i široj javnosti, zapravo pokazuju kako društvo trebaju da bude organizovano. Dakle, jutro se u Beogradu na jednom malom mikroprimeru videlo da je nastao haos tamo gde može da bude potpuno tečan, recimo, saobraćaj. I evo ovako, da se našalimo, mada nema direktno veze sa emisijom, jutro su se potvrdile sve predrasude koje čovjek nosi u sebi, ako sam slobodan da kažem, a to je da mašine bolje regulišu saobraćaj, odnosno semafori, nego saobraćajci, i da jednostavno treba prepustiti regulisanje društvenih, saobraćajnih i svih drugih tokova objektivnim mehanizmima, koje sam ja pokušao da opišem u ove dve knjige, a ne da imamo sada tu 100 ljudi koji nikako ne mogu da se organizuju, koji su napravili još veći haos. Opet kažem, ko je vozio jutros kroz Beograd zna o čemu priča.
Vi ste napisali u knjizi da državnik treba da bude istovremeno i mislilac. Šta to zapravo znači?
Pa
da li državnici treba da misle ili da umišljaju?
Pa da, velika je razlika. Hvala vam na ovom pitanju, zaista je sjajno pitanje. Državnik treba da bude mislilac utoliko što on konceptualizuje svet oko sebe. Dakle, napisao sam negde na kraju druge knjige da je državnik onaj koji prevodi haos u red. Društveni tokovi, kao i ovi saobraćajni tokovi jutros u Beogradu, često su haotični, često ih je teško regulisati, teško je od njih napraviti organizovanu celinu. Državnici i ovi najveći koje sam opisao i u jednoj i u drugoj knjizi, u prvoj knjizi državnike starog doba, u drugoj knjizi državnike modernog doba, su bili mislioci na način da su konceptualizovali stvarnost i da su imali dovoljno sposobnosti, veštine, naravno umeća i sa ljudima i sa saradnicima, da od haotičnih situacija naprave uredne situacije, i u tom smislu su državnici oni koji prevode narode iz predistorije u istoriju, iz predpolitičkog stanja u političko stanje. Dakle, možemo da idemo redom. Mojsije je prvi preveo jevrejski, izraelski narod iz predpolitičkog i predistorijskog stanja u istoriju, tako što ga je organizovao, izveo iz misirskog ropstva i dao mu institucije. Posle njega će to uraditi, recimo, Muhamed sa Arabljanima, koji isto tako Arabljane na arapskom poluostrvu prevodi iz predpolitičkog stanja u političko stanje, iz predistorijskog stanja u istorijsko stanje, opet istim putem, tako što im daje institucije koje su između ostalog i religiozno fundirane, ali su to bazično političke institucije. Kasnije u modernom dobu vi vidite da je svaki državnik od formata, u evropskom modernom dobu koje sam istraživao u drugoj knjizi, svaki državnik od formata također prevodi svoj narod, svoju zajednicu, svoje društvo iz predistorijskog i predpolitičkog stanja u istorijsko i političko. Da krenemo redom, imate prvoga Rišeljeja koji organizuje jaku administrativnu modernu državu u Francuskoj, koji je osnivač moderne francuske države i koji čini ono što je nužno s vremena. Kasnije imate Napoleona Bonapartu koji organizuje i jednu veoma reformisanu i organizovanu armiju, ali ono što je značajnije, on također reformiše francuske institucije. I ono što je posebno bitno, svaki od ovih velikih reformatora, reformišući sopstvenu državu i društvo, utiče na epohu. Kao da postavlja jedan model koji će biti prijemčljiv, zato što su to ljudi, i to je vaše pitanje, koji umeju da misle svoje vreme, umeju da promisle sredstva koje su im na raspolaganju, umeju da ta sredstva prevedu u akciju, odnosno da iskoriste. Posle Napoleona imate Bismarka, koji je isto tako jedan narod koji je, dakle, nemačku naciju, koji je konstituisao modernu nemačku naciju, tako što je ujedinio Nemačku. Pre toga znamo da je Nemačka tavorila u nekoliko desetina državica, od Velike Pruske do malih kraljevstava i grofovstava. Bismarck konceptualizuje situaciju i daje tu svoj red. I naravno, Nemačka je danas ujedinjena, što će biti na ovaj ili onaj način Bismarckovo delo. I konačno, Charles de Gaulle, kao ultimativni državnik modernog doba koji je imao najmanje resursa u odnosu na prethodnike, i Bismarcka i Bonapartu i Richelieu i Metternicha i tako dalje, uspeva da jedno društvo koje od Francuske revolucije bezmalo dva veka bilo u takvom haosu, dakle, Francuska se kao društvo i kao država Francuskom revolucijom podelila na crveno i na crno, na revoluciju i na restauraciju, koje su se tukle, borile u nizu istorijskih događaja čitav 19. vek, da bi to kulminiralo Dreyfusovom čuvenom aferom u jednom momentu, da bi se to nastavilo i da bi to kulminiralo potpunim vojnim porazom Francuske u Drugom svjetskom ratu, gdje su jedni bili kolaboracionisti sa Hitlerom, ta neka radikalna desnica, drugi komunisti su tražili radikalnu revoluciju, bili su skloni Moskvi, i onda je došao de Gaulle koji je sredio to društvo i u ratu organizuo jedan pokret koji je bio izbalansiran, uglavnom centristički, da bi on posle rata konstituisao Francusku petu republiku koju mi imamo sada, koja je njega nadživela za evo već 60-70 godina, pri čemu se opet potvrđuje kod de Gaulle-a, kao i kod Richelieu-a, Bonaparte, Bismarcka, da su državnici mislioci koji umeju da promisle haos, oni po pravilu zatiču haos u svojim društvima, u svojim državama, u svojim narodima, u svojim zajednicama, kako god hoćete da to zovemo, i oni umeju da promisle taj haos, da vide kao dobri mehaničari i vozači koja su sredstva potrebna da se taj haos prevede u red. Oni imaju dovoljno sposobnosti, zašto ne reći i sreće. To je ona čuvena Makijavelijeva kategorija renesansne fortune. Dakle, sreće, imaju dovoljno sreće. Znamo da su i na De Gaulle pokušani atentati, i na Bismarcka između ostalog. Pokušani su neki i na Bonapartu. Tu jedino Richelieu bio najoprezniji, koji je to predupređivao već u startu i nije dozvoljavao da se bilo što otme kontroli. Međutim, želim da kažem da su državnici oni koji zatiču svoje zajednice i društva u haosu i prevode ih u red, odnosno iz predpolitičkog i predistorijskog stanja u političko i istorijsko stanje. I mene je ove dve knjige intrigiralo kakvi su to ljudi, kakav je njihov karakter, kojim sposobnostima moraju oni da vladaju, da bi to na neki način, na naučni način obradio, izalovo, i da bi to poslužilo ljudima koji pokušavaju da vode svoje države, da ih vode na najbolji način. Tako da ova knjiga nije samo teorijska, već ima i jednu veoma jaku praktičnu dimenziju. Da se vratim na ovaj saobraćaj jutros u Beogradu, kako da se reguliše saobraćaj, a da to ne bude opasno, i kako da svi u tom saobraćaju nađu svoje mesto i da taj saobraćaj, društveni naravno, priča metaforično, ide svojim tokom nesmireno i uredno i organizovano.
Mata, neki će možda reći zlurado, ona muzika im je bila lepša na početku emisije, ali ja se naravno ne slažem sa tim. Nastavljamo sa jednim pitanjem koje se možda neće ticati direktno onoga što ste pisali u knjizi. Voleo bih da uporedimo to što ste rekli malo pre sa stanjem, recimo, u Srbiji. Da li je Srbija imala državnik? I zašto, recimo, Srbija nije baš uspela, a mada je težila tom, ili Srbi, od 19. veka da se ujedini? Rekli ste za Nemačku, naravno, ujedinila se.
U ove dve knjige se nisam bavio istraživanjem srpskog društva, ni u prvoj, ni u drugoj. Svakako ne bih da uzimam sebi poziciju da sudim sopstvenoj državi, sopstvenom narodu, sopstvenom društvu i sopstvenoj zajednici. Teško je ući u uzroke toga. Uzroci su verovatno istorijski, naš istorijski razvoj, geografski položaj i tako dalje. Ono što sam ja hteo da uradim u ove dve knjige jeste naprosto da ponudim sopstvenom društvu, ako hoćete, sopstvene zajednice, ovo istraživanje na koje sam ja radio dugi niz godina, dakle 7 godina sam radio na ove dve knjige koje su se sada pojavile, da ponudim sopstvenom društvu, sopstvenoj zajednici, ako hoćete, i sopstvenoj državi, ne spuštajući se na nivo dnevne politike, sabranu kompilaciju znanja o ljudima koji su bili uspešni državnici, uz pokušaj da se rezimira šta je njihova specifičnost, uz razne istorijske primere kako su države u različitim istorijskim situacijama propadale, kako su se reformisale, kako su ušle u neki svoj cvat. I u tom smislu ovo što sam napisao je strukturalno slično. Prva knjiga je slična sa Makijavelijevim vladaocem, ima takvu strukturu, dakle tu se u načelu razmatra koje su osobine dobroga državnika, vladara, onoga koji prevodi svoj narod, zajednicu, poredak i društvo iz predistorije u istoriju, iz predpolitičkog stanja u političko stanje. Dakle, prva knjiga ima negde strukturu Makijavelijevog vladaoca, mada sam ja odstupio od njegove paradigme koja je možda suviše renesansna, prevaziđena, evropocentrična, te sam se poslužio nekim iskustvima dalekoga istoka, dakle najviše kineskim, pomalo japanskim iskustvima. Znamo da Kina ima najdugotrajniju administrativnu državu na svetu koja traje nekoliko hiljada godina. Dakle, tu sam, za razliku od Makijavelija koji je potpuno evropocentričan, pokušao da istražim kinesku tradiciju državništva i tu sam ponudio neke uvide. Da bi druga knjiga, ukoliko prva ima strukturu Makijavelijevog vladaoca, druga ima strukturu Makijavelijevih rasprava o prvoj dekadi Tita Livija, dakle u drugoj su konkretni istorijski primjeri sada opet evropskih državnika, evropske moderne, šta su oni radili da bi svoje države unapredili, kojim su veštinama raspolagali, kako su čitali svoje vreme. Dakle, meni nije bila ambicija, nisam se ovim knjigama bavio našim društvom, nije mi bila ambicija, kao što se to često, mada i to može da bude legitimno, pišu spisi i knjige kritički o sopstvenom društvu. Moja namera bila da ponudim instrumente i moja namera je bila da ponudim možda neke karte, mape, putokaze sopstvenoj državi, jer prošlost treba da se ostavi prošlosti, to šta je bilo, zašto mi nismo ili jesmo ovo ili ono, možemo tako još 200-300 godina da na neki način spekulišemo, međutim budućnost treba graditi, ona je tu pred nama i ove su knjige, drago mi je što su i neke kritike, no vreme će pokazati je li to zaista tako, od nekih kolega rekle da to može da ima primjenjivost upravo u budućnosti, upravo u našoj situaciji, i u tom smislu ove knjige nisu ništa više do sakupljenih znanja, do ponuđenih instrumenata onima koji vode države, ne samo našu, možemo da mislimo i regionalnom kontekstu, pa vidjet ćemo da li će knjige imati i neku širu recepciju. Onima koji se bave tim teškim, najtežim, sizifovskim poslom da na neki način organizuju društva i upravljaju ljudima, reče jedan pesnik iz bivše Jugoslavije, da upravljati ljudima nije baš mala, da tako kažemo, zezancija. Uglavnom, da zaključim, dakle, nisam imao ambiciju da sudim o našem društvu, ni da presuđujem, smatram da je to uvek na neki način nezahvalno, pogotovo kada ste dio tog društva, jer sam htio da ponudim konkretne instrumente i konkretna sabrana znanja u vidu dve knjige, dvotomnog istraživanja, dva spisa, kako god, koji mogu da posluže, neko je rekao na promociji tih knjiga koje su bile nedavno, da ovo može da bude neophodna literatura onima koji se bave politikom. Vreme će pokazati da li je to zaista tako, ne bi da pretenciozno sudimo unapred. Uglavnom, moja ambicija pišući ove knjige je bila da saberem induktivna istorijska iskustva, kako su drugi to radili dobro u istoriji, kako su radili loše, u knjigama postoji dobri i loši primjeri, i da ta sabrana iskustva ponudim kao sabrana znanja. Kažem, veoma dugo sam radio na ovome, po dobrim inostranim bibliotekama, kod nas imao sam i praksu u parlamentu, i moja ambicija je bila ne veća od toga da ponudim sabrana znanja i instrument, bez namere da sudim i presuđujem bilo kome, ali kao u saobraćaju, da se ponudi kao onaj skup pravila koja možda moraju da budu poštovana da bi neko kroz taj saobraćaj prošao na siguran, bezbedan način i preveo one koje vozi, one za kojima je odgovoran, također na siguran i bezbedan način, i ostavi ih na sigurno mjesto.
Vi ste napisali u knjizi da ćete u svojoj studiji, odnosno da ste u svojoj studiji koristili svoje vrsne oksimorone da biste definisali moderne državnike. Tako ste Richelieu odredili kao svetovnog kardinala, Napoleona kao reakcionarnog revolucionara, Bismarcka kao revolucionarnog reakcionara i De Gaulle kao konzervativnog socijalnog demokratu. Recite nam zašto ste izabrali baš ova četiri čoveka kao primere državnika sinteze i ovih oksimorona o kojima govorite.
Pa osobina ovih državnika koje sam istraživao, od starih arhetipskih državnika staroga veka, od, ne znam, Mojsija, Muhameda, Augusta, Oktavijana, ali sve sa jednom jasnom tezom. Dakle, da ne bi protrčao, da ne bi to bilo neozbiljno istraživanje. Dakle, imao sam jasnu tezu da je svaki državnik sintetičan, da spaja oprečne tendencije vremena, često i potpuno suprotstavljene, da je državnik onaj koji miri staro i novo, koji je svestan onog novog što dolazi, ali uspeva da to ugradi u ono staro, jer niko ne može da počne sami sebe, niko ne može da gradi u vazduhu. Istorija je pokazala da sve što se gradi u vazduhu naprosto propadne u prašinu, prah i pepeo. I moje istraživanje je pokazalo da su i najupečatljiviji državnici starog doba, kao i državnici modernog doba, oni koji spajaju suprotnosti, umeju da spoje različite političke sile, da ih iskoriste i da od njih naprave stabilne poretke. Zašto su baš ova četiri državnika po meni obeležila, pošto se druga knjiga bavi isključivo Evropom. Ona se ne bavi Azijom, ne bavi se Sjedinjenim Američkim Državama, ne bavi se Afrikom ili Južnom Amerikom, ili se bavi njima koliko su bili na dohvat ruke Evropi kroz različite, ne znam, kolonijalne politike ili tako dalje. I zašto su po meni ova četiri državnika obeležila evropski novi vek ili evropsku modernu? Richelieu prvi pravi jaku administrativnu državu. I tu je moja teza koju iznosim, recimo, suprotna od one teze koju izneo Aleksandar Dima u svoja tri musketara. Gde je kao sad D'Artagnan je, ne znam, romantični heroj. To je jedna romantična knjiga, jedan romantični istorijski roman koji nema ništa sa ozbiljnom istorijskom i političkom analitikom. Dakle, čak su moje istraživanja povremeno romaneskna. Recimo, kad pišemo Richelieu ili kad pišemo Napoleonu Bonaparti, zato što ta mala studija koju sam ponudio o Richelieu na jedno 20-30 strana je potpuno oprečna, recimo, Aleksandru Dimi starijem i njegovih tri musketara. Čak na jedan romanekstan način, gde ja se trudim da pokažem da je taj Richelieu naprosto bio nužan u razvoju Francuske kao države i u konstituisanju Francuza kao nacije. Dakle, bio je jedan čovjek vanrednih sposobnosti, naravno, nije bio med i mlijeko, nije bio neki karakter, da kažemo, naročito blag ili, kako bi se to reklo, nežan, ali uradi ono što treba da se uradi u tom vremenu. Dakle, on je konstituisao modernu administrativnu državu i uveo je princip da je država zapravo onaj subjekt, on konstituiše princip državnog razloga. Da je država zapravo onaj subjekt koji je krajnji i konačni arbitar u svim društvenim sukobima. Tako je pacifikovao crkvu u jednom momentu, on kao kardinal, i zato sam ga nazvao svetovnim kardinalom, jer je on s jedne strane bio crkveni velikodostojnik, s druge strane je bio visoki državni činovnik, predsjednik francuske tadašnje vlade, i on je uspio da spoji dva poretka, crkvu i državu, u treću mešavinu koje je tražilo vreme. I da u toj trećoj mešavini svakome odredi mesto gde će stajati, do tada je crkva bila iznad države. Richelieu ih uvodi u poredak i kaže država treba da se konstituiše, to je pokuša Njegoš da uradi, recimo, kod nas, pre 100-200 godina.
I on je ujedinio kod
divlja crnogorska plemena, da. Ujedinio ih je, dao im je stajaću policiju, da carinu im je dao, da poreze počeo da prikuplja.
Tu i svetovni više episkop je bio, da
tako je. Kažu. Tako je,
vladika.
Znači, eto, možda će neka od sljedećih studija biti posvećena Njegošu. U svakom slučaju, Richelieu je organizovao jedan narod koji je pre njega tražio da uđe u istoriju. Do njega su Francuzi bili u predvorju Istrije ili bili su pod suprematijom kuće Habsburga, koja se prostirala od Austrije do Španije. Francuska je bila uhvaćena između dve vatre. Richelieu dolazi svojim umom, zato su državnici mislioci, vadi Francusku iz te dve vatre, proširuje je i on svojim politikama, on je tvorac Versalskog poretka. Iako je umro kad je potpisan Versalski mir, ali njegov učenik Mazarin će biti onaj
koji će spomenuli konkretno Versalski ugovor, da li mislite da još uvek važi taj ugovor ili ne?
Znate šta? Kako za koga? I to je tako uvek i u politici i u diplomatiji. Dakle, velike države imaju sredstva, mogućnosti i biraju ljude. Velike države mogu da se zeznu jednom ili dva puta u proceni lidera, ali to su takvi sistemi koji naprave sebe lidera koji može da ih opslužuje. I velike države imaju sredstva i mogućnosti da se ponašaju po Vesvalskom sistemu, da šite svoje granice, da intervenišu gde treba i tako dalje. Male države, nažalost, sada i tu imate razliku uslovno šta je mala država, od jednog Izraela koji je fantastično organizovan, ima fantastičan državni aparat i koji također ne dozvoljava da bilo ko ugrozi njegovu bezbednost, do ovih malih država koje su tragične, koje lutaju, koje ne uspevaju da se konstituišu. Dakle, kako i za koga? I ono što sam pokušao ja da opišem ove dve knjige. Sve zavisi tu od konteksta. U ovim stvarima zavisi od konteksta. Državnici su oni koji dobro razumeju taj kontekst, donose one odluke koje su nužne da se donesu i oni uspevaju da na neki način te poretke kojima ne samo oni upravljaju, da ne bismo bili površni sad tu kao jedan čovjek upravlja pa je sve moguće. Nikad to nije tako. Ono što sam opisao u ovim knjigama, ove dve knjige, da su državnici oni koji formiraju državničke elite, koji formiraju svoju mrežu pouzdanih vrhunskih saradnika. Dakle, kad krenete od Rišeljeja pa do De Gaulle, vidite kojima su ljudi od formata oni bili okruženi. Rišelje je već bio okružen kardinalom Mazarenom koji će ga naslediti, koji je također
poznata
bio vanredni.
Poznata je i Staljinova izreka "Sio v kadrah".
Pa dobro, da ne idemo sad toliko daleko. Ali
sve je u kadrovima, naravno, to je to zapravo.
Imate recimo Napoleona Bonapartu koji je imao nekoliko vanrednih ljudi u sebe, od ministra policije Fušea do ministra diplomatije Talleyrana, koji će do današnjeg dana, 200 godina kasnije, ostati prototip dobrog ministra policije i vrhunskog diplomate. Imate kasnije Bismarcka koji u sebe imao takav niz sjajnih saradnika, da ne ispadne sad je državnik spasijac, pa on dolazi pa sam, ono, sila koja se iznenada pojavljuje i odjednom rešava stvar. Znači, državnik ume da selektuje najbolje saradnike za sebe. Bismarck je imao jednog načelnika generalštaba von Moltkea, imao je ministra odbrane Runa, imao je svog savjetnika, jednog, ne znam, bankara koji je bio izuzetan financijski ekspert, sve do De Gaulle koji je bio okružen ljudima kao što su André Malraux, François Mauriac i tako dalje, koji je također pokupio, ajde da kažemo, ljude od kapaciteta. I ono što sam ja pokušao da opišem u ovim knjigama je da su državnici oni koji umeju da naprave dobre timove. Dakle, i politika je kao i sport timski rad. Dakle, najčešće kao kolektivni sport, i to je kolektivni sport. Znači, vi mora da imate čitavu mrežu i ono što sam pokušao ja da pokažem jeste da je struktura ta koja rešava stvar. Ukoliko imate dobru strukturu, to je okej. Ukoliko nemate dobru strukturu, bez obzira koliko su vam dobre želje, pa to dođe, sad smo na radiju, kao ono želje i pozdravi, da vam se ne bi politika pretvorila u želje i pozdrave, vi mora da imate dobru i pouzdanu strukturu. E sada, neko to ume da stvori i da selektuje najbolje ljude kao u fudbalu, neko to ne ume i ja sam se bavio onima u Evropi koji su umeli. Evropa je dakle bila područje moga istraživanja, u drugoj knjizi, u prvoj knjizi je to bio stari vek, ali možda ova druga je obimnija i nisam hteo da sudimo nama sad o srpskom društvu ako je onako, nego evo vam primjeri najupečatljivijeg evropskog državništva. O Tom De Gaulle se kod nas priča godinama i decenijama, ja sam ga u prethodnim knjigama doticao.
A Sartre i De Gaulle, da li ste se time bavili?
Pa bavio sam se time, ali nije bilo mesta da u knjizi eksplicitno to opišem. Dakle,
u njegovo vreme Sartre su htjeli da hapse, a on to nije dozvolio.
On to nije dozvolio, naravno.
Hapsi se Voltaire, tako
pa
nešto.
Pa tako je, da. Oni su reprezentovali različite delove Francuske, De Gaulle i Sartre. De Gaulle,
ideološki su bili suprotstavljeni.
Pa da, recimo jednostavno, De Gaulle je reprezentovao državu, već samim činjenicom što je bio vojnik, Sartre je reprezentovao društvo, pobunjeno društvo koji su se borili od Francuske revolucije koje je ustajalo na državu. Kad su bile demonstracije 68. godine, Sartre je predvodio studente. Bilo je ideja od nekih ekstremnih desnih generala De Gaulle da se Sartre uhapsi i da se demonstracije razbiju na nasilan način. De Gaulle u jednom momentu drži sastanak sa francuskim generalima stacioniranim u Nemačkoj, kada nije znalo kako će se situacija u Francuskoj odvijati, da sluša njihove predloge, da je bilo razno raznih predloga, i radikalnih, i silovitih, i tako dalje. Međutim, De Gaulle odlučuje, i to je veličina državnika, da ne suzbija demonstracije silom, rečima da se ne hapsi Sartre, da se ne može uhapsiti Voltaire, i rečima da on, De Gaulle, nikad neće da bude predsjednik onog dela Francuske čiji je predsjednik Sartre, metaforično govoreći, i uglavnom on se odlučuje da ne suzbija demonstracije nasilno, raspisuje izbore na kojima čak njegova partija, njegov degolistički pokret pobeđuje. Dakle, uzima vlast, ali kao državnik biva svestan da se nešto u epohi desilo i De Gaulleovo postupanje sa 68. vidi se genijalnost jednog državnika. On koji je dobio te izbore nakon 68. čak dobrom većinom, shvata da vrijeme nije na njegovoj strani, raspisuje jedan referendum početkom 1969. o reformama koje nudi, te reforme su odbačene sa samo nekoliko postotaka razlike njegove i on podnosi ostavku. I on podnosi ostavku i povlači se zato što je kao mudar državnik znao, ne ono kao neki teniseri koji igraju kad su već ispali iz forme pa ih svi pobeđuju. Ili je bio, ne znam, neki skijaš Ingemar Stenmark koji je bio veliki šampion, onda se takmičio, nije znao kada da se povuče, pa je završavao kao 30. 50. 60. srušio svoju legendu i svoj mit i na kraju je postao smešan. Znači, taj državnički um koji ima De Gaulle, kažem, o De Gaulleu se kod nas piše, raspravlja godinama, decenijama i tako dalje. Ja sam pokušao u okviru ove moje druge knjige jedna mala studija specijalno o De Gaulleu koja ima 50-60 stranica. Ja nisam mogao da pomenem, nisam imao prostora njegov odnos sa Sartrom. Bilo je tu zanimljivih i dalje nekih
podataka. Sam vas ja pitao sad.
Pa dobro, zato što bi se reklo, svako radi svoj posao. Dobri voditelji rade svoj posao dobro, a gosti koji pomalo kasne se trude da sve to nadoknade odgovorima koji će biti informativni i zanimljivi vašim slušalcima.
Rekli ste također u knjizi da su dva glavna pojma koja nekako se provlače kroz knjigu, ravnoteža i sinteza. Evo za kraj, imamo još nekoliko minuta, znači 2-3 minuta da samo rezimiramo kroz objašnjenje ta dva pojma.
Pa veoma jednostavno, u društvu deluju protivrečne sile, u svakom društvu. I te sile pomiruju oni koji imaju smisao za ravnotežu, to će isticati svi državnici od formata pojam ravnoteže veoma bitan, koji umeju da naprave ravnotežu ili ekvilibrium između tih suprotstavljenih sila, a ravnotežu i ekvilibrium prave preko sinteze, tako da imaju sposobnost da ih pomire, da ne puštaju više kao što su do sada u tom predpolitičkom i predistorijskom stanju te sile jedne druge potirali i u tom smislu su značajni državnici i značajni zakonodavci, oni su značajni reformatori, a to uspevaju sa osjećajem za ravnotežu. Dakle, sa osjećajem da se i ne bude previše silovit, sa osjećajem da se ponekad bude u defanzivi ako to okolnosti zahtevaju i okruženje. Dakle, veština državništva je veoma slična, ako hoćete, bilo kojem poslu, menadžerskom poslu, poslu voženja recimo automobila i tako dalje, gdje vi morate da prilagođavate brzinu okolnostima, putu, vidljivosti i tako dalje, i državnici su oni koji dalekovito vide gdje ide taj put, a nisu oni koji voze opet ove metafore ovog saobraćaja koje nam je obeležio današnji dan, koji voze tako da se recimo zakucaju neku prepreku koju nisu vidjeli. To su ljudi koji imaju pogled koji anticipira nekoliko koraka unaprijed, koji to može da anticipira, i to ono što ih razlikuje, kako su to govorili različiti mislioci od Machiavellija do Webera i tako dalje, to je ono što ih razlikuje od naprosto nekih samo entuzijasta koji su eto entuzijastični, koji bi htjeli nešto da pomognu, a ne mogu pravom orijentacijom da sagledaju stvari. I konačno, veliki zaključak je, i u prvoj knjizi sam naveo tu metaforu, državnici kao ljudi sa teleskopom. Oni su ljudi koji mogu stvari da posmatraju široke vizure, teleskopom, veoma dalekovidi, a ne samo da se zakucaju to pred njima i da budu kratkovidi, da vide samo zid pred sobom, da ne vide čitav kontekst.
Mi ćemo ovdje morati da završimo emisiju.
Hvala vam
na gostovanju u Gozbi. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom sa Instituta za društvene nauke u Beogradu, a današnju emisiju realizovali su ton majstor Vesna Tošović, organizator Tatjana Kosanović, izvinjavam se, muzički urednik Tatjana Kosanović i organizator Verica Gajević, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.